Сәлем, бұл Зере хабары, микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншуға Саудай. Денсаулық зор байлық. Оның қадырын білетін алматылық зейнеткерлер сау болудың бірден бір кепілі спорт екенін білет. Сондықтан Алматының саябағына күнде таңертең жиналып, таңғы жаттығу жасауды әдетке айналдырған. Алматы тұрғыны 70-ке келген Тамара Фартукова осыдан 10 жыл бұрын екі рет инфаркт пен микроинсульт алған, омыртқасында жарық пайда болған. Кезінде Қазақстан құрамасында өнер көрсеткен жеңіл атлет, өзіне өзі көмектеспесе ешкім қол ұшын бермейтіндігін түсіндім дейді. Сондықтан емдік сауықтыру жаттығуын үйреніп, осыдан 4 жыл бұрын өзі үшін саябаққа келіп жаттығу жасай бастаған. Кейін жанына 1-2 адам қосылып, Тамара Константиновнадан кеңес ала бастаған, қазір ондаған жақтаушысы бар. Шығырым қауымдастықпыз дейді зейнеткер.
У нас тут сообщество, у нас лозунг есть. Баба, не будь дурой, занимайся физкультурой.
Тамара Константиновна бұл қауымдастықтың негізін қалаушы әрі жаттықтырушысы. Ол ауыр жарақат алғаннан кейін үлкен спорттан кеткен, дегенмен қосымша медициналық білім алып, өмірін осы емдік физкультураға арнаған. Зейнеткер мен оның қолдаушылары күнде таңертең Алматыдағы Ганди атындағы саябаққа жиналады.
Стали заниматься, почувствовали, что им помогает, что им хорошо, потому что я упражнения подбирала очень тщательно, с возрастом учитывала. Букет заболеваний у всех очень. Очень много людей у меня женщин после операции на открытом сердце.
Жаттығу алдымен тыныс алу жолдарын арнап жасалады, одан кейін арнайы жинақталған жаттығулармен жалғасады. Отырып тұру, секіру мен кеудені жерден көтеру сынды тым қатты күшті қажет ететін жаттығулар жоқ. Мұнда келуші зейнеткерлер бұл жаттығулардың өздеріне жақсы әсер етіп жатқандығын айтады.
Мы не болеем простудными заболеваниями. Тут-тут нет давления, понимаете?
Такой заряд энергии, что без этого сложно. Я вот в командировках, я на телефон снял занятия, и вот я сам занимаюсь.
Аптасына екі рет күн райының қандай болғанына қарамастан, күнде таңертең саябаққа келуді әдетке айналдырған зейнеткерлердің бірі Людмила Михайловна. Ол тұрақты жаттығу жасап, денсаулығын күту үшін ерік-жігер қажет екенін айтады.
Это очень замечательно, что мы здесь собираемся. Это нужно иметь большую силу воли, чтобы прийти сюда утром. Я утром иду 30 минут из дома сюда, 30 минут домой. Очень многие живут рядом, смотрят, смеются и не приходят.
Келушілердің басым көпшілігі бұл жерге тек қана денсаулық үшін емес, өзара араласу үшін де келетіндерін жасырмайды, өткені Алматыда зейнеткерлердің басын қосатын ұйымдар мен үйірмелер жоқтың қасы.
У людей сейчас нет выхода отрицательной энергии. Вот приходят ко мне женщины, вы бы видели их, вот такая вся. И в глазах тоска, через месяц вы ее не узнаете. С настроением, все, общаются, вон видите они? Они тут устраивают чайпитие, разговаривают, поют песни. Вы знаете, у меня душа радуется.
Дейді Тамара Константиновна. Оның сөзінше, қала әкімдігінен өздеріне ешқандай көмек керек емес. Жаттығудың барысымен өтуі келушілердің көңілінен шығады. Сондықтан әкімдік бізге кедергі келтірмесе болғаны, дейді зейнеткер Тамара Константиновна. Қымбатты тыңдарман, бүгінгі зеренің тақырыбы міне осындай болды. Оған қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізге мықты денсаулық тілей отырып, келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.